Эклер Азаттык радиосу. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 6 октябрь, кептенин 1 күнү. Кептенин жемге саламдуугун кептешкилерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйак. Алары Прагадагы студиодон мен, Жогшун Аныурбан алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gelinler oglu bolýança çağa dogurmagy mezur edilýär. Gaz, tok, suw tölewlerini giýjikdiren ýaşajylaryň işi kadiýete geçirilýär diýen habarlarymyz çekýär. Şeýle-de Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bozgunlyk gaçyp atarga almaga finansiýanlar köpelýär. Ygtyýarly daranyň karary bilen türkmen häkimiýetleri öňkü jurnalisti ýurtdan çykmaga ruhsat bermeýär diýen habarlarymy köp okaldy. Bulardan başga halkara temasyndan aladaly eýranlylar BMG-nyň gaýtadan dikeldilen sanksiýalarynyň netijelerine garaşýarlar diýen habarmy köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlyň havarlarını okap, öz pikir arayışlarınızı açsanız, yazsanız, biz sizden minnettar oluruz. Gepler Adatlyk radiosu. Hepdeniň jem geplişigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä ogullary bolýança çağa dogurmagy mezur edilmegi bilen baglanyp Adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Bu alada ýyly ýylyna bir näçe gyýdy bolan gelinleriň egninden agyr ýük bolup basýar. Sebäbi olary günäkär ýa aýyply adam ýaly gaýynlary, adamsy, maskalada akkyýdylar we oglu bolan gelinler tarapından hem basş edilýär diýip anonimlik şertinde gurulýan çeşme aýtdy. Bu alada aýdylmagyna görä gyýyllar durmuşa çıkan vaadına başlanýar. Olar basymrak göwrüli bolmak, oğul bäbeklerinin bolmagy barada dile gidip başlayarlar deyip Adatlygyň söhbetde saýtdy.
Birinji çağasy gyýdy bolan gelinlere başda hiç zat diýilmeýär. Ýöne gelin gelin ýigiderli gyýdy dogursa, onu gaýyn öýüne sygdyrman başlaýarlar. Ýani ýoldaşyna hem gep berýärler
deyip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, ejesiniň ýa aýallygynlarynyň gepine gidip gelinini zulüm edýän ýigitler hem bar. Bu ýagdaýlar käte maskalanyň bozulmagyna, gyýzagalaryň ejeleri bilen çağalykdan ýetim almagyna hem sebäp bolýar. Gaýynynylaryň gelinlerine ýigiderli ýigenmegi, sen oglumy oglu ogurup beren ok, oglumy nesilsi goýýarsyň diýen ýaly agyr, ýürek agyr diýen sözler aýtmagy, gyýyz çağalary bolan geliniň utandyrylmagy, müýünli hala salynmagy käbir konservatiw maşgallarda tas adaty zat diýip synçylar aýdýar. Bu ýagdaýlar gelinleri şuňky agyr şertlerde 1-2 çağany ekläp saklamagyň hem kyn düşýän wagtyna te oglu bäbekler bolýança çağı edinmäge tekleýär.
Geliniň göwüni islegi sözü dinlenmeýär. 5-6 gyzy bolan gelinler hem ýaş ene üçin agyr bolsa da çağı dogurmagyny dowam etdirmeli. Onuň hal ýagdaýy bilen gyzyklanýan ýok.
Dip bu ýagdaýy Adatlygyň ýene bir söhbetdeşi tassyk etdi. Netijede aýdylmagyna görä, ýyly ýylyna gyzy bäbekleri bolan gelinler oğul doğurmak için ginekologların yanına varıp maslahat soruyorlar. Ya da palçıları, morluları varıp doğa tumaralıyorlar. Hatta madarlıkları ziyaret edip şol yerin sıyhından doğa sorap doğut alıp kaydayanlar hem var. Türkmençülükte oğul bebeğin kultu hem işe bolıptır ve bir mahtumulu prağının oğullur devletin vası kıyıda olsa köngül hoş diyen setirlerinden hem görünüyor. Bir yağday adatça tarihi ýagdaýlar, agyr durmuş şertleri, ýurt gorokçularynyň zerurlygy bilen düşündirilýär. Çäri, çykalga gözlügi, aýdylmagyna görä ene atalaryň, ırymçy garrylaryň gyýdy atlaryna köplenç ogul goşulmasyny goşmagyna, ogul gerek, ogul sabyr, ogul tuwak, ogul şat, oğula yağlı atların köp takılmağına sebep olupdur. Bu hiyli atlar kömök etmese köp kıyırlı eneler çağalarını bestir. Doyduk yağlı atlar hem takıptır. Özünü dünyayı hukuk devlet deyip atlandırayan Türkmenistanlı kanunların köplenç kağıt yüzünde galiyanlığı, ayal kıyırların hak hukuklarının mertebesinin korulmayan halatlarının hem az değerliği öne sürülüyor.
Bir gelinin 5 kıyırı oldu.